Καλό μεσημέρι σε όλους. Τώρα μάλλον που άλλαξε η μέρα, έχει γίνει πιο μεγάλη και ξυπνάμε και πιο αργά γιατί είναι Κυριακή, θα λέμε καλημέρα από εδώ και πέρα, ναι. Η γνωστή άγνωστη παρέα είναι εδώ για να σας κρατήσει την τροφιά μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Ο Νίκος Τσιμπλάκης στη ρύθμιση των ήχων. Η Αθήνα Σαλούστρου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και η Βαλιά Καϊμάκη στο ένα μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Στο δεύτερο μικρόφωνο έχω την πολύ μεγάλη χαρά να καλωσορίσω σήμερα τον Δημήτρη Αντωνίου, ο οποίος είναι λέκτορας ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, ή μήπως λέμε Κολάμπια. Ποιο είναι το σωστό, Δημήτρη?
Κολάμπια.
Κολάμπια είναι το σωστό.
Αλλά στα ελληνικά έχουμε συνηθίσει να το λέμε Κολούμπια, οπότε εγώ τουλάχιστον όσες φορές προσπάθησα να το πω Κολάμπια, είδα ότι δεν περνούσε και το γύρισα κι εγώ και άρχισα να λέω Κολούμπια.
Γιατί είχαμε μια συζήτηση εδώ, αν είναι Κολούμπια ή Κολάμπια. Στην Ελλάδα.
Στα αγγλικά πάντως όταν αναφέρεις στο πανεπιστήμιο λες στο Κολάμπια.
Εντάξει, okay, το λύσαμε. Ναι, με αυτό είπε άνθρωπος εκ των έσων τώρα, το ξέρουμε. Ταυτόχρονα ο Δημήτρης είναι και αναπληρωτής διευθυντής στην δημόσια ανθρωπιστική πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Θα τα πούμε αυτά σιγά σιγά,
θα τα
ξεδιπλώσουμε
αυτά,
τώρα
βέβαια.
Για τις δημόσιες. Θέλω να ξεκινήσουμε με το καλημέρα, Δημήτρη. Μου επιτρέψεις να σου μιλάω στον Ανικό, έτσι.
Βέβαια.
Δεν το κάνω πολύ συχνά, αλλά επειδή, ξέρετε, με τον Δημήτρη γνωριστήκαμε τα χρόνια της πανδημίας, μέσα από Zoom. Είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε.
Που τα λέμε από κοντά.
Και έτσι λοιπόν μέσα από το Zoom γίναμε φίλοι, όπως και με πολλούς άλλους ανθρώπους τελικά. Είναι ένας τρόπος να μειώνεις και την απόσταση, γιατί ο Δημήτρης ήταν στην Αμερική τότε, έτσι κι αλλιώς. Πώς τη ζήσατε εσείς την πανδημία, λοιπόν, σε ακαδημαϊκό επίπεδο?
Θυμάμαι μέσα Μαρτίου, έτσι. Μία, ήταν 11 Μαρτίου, κάτι τέτοιο. Είχαμε συνέλευση στο τμήμα κλασικών σπουδών στο Κολάμπια και όλοι προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει και τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Και θυμάμαι έναν συνάδελφο, τον Στάθη Γουργουρίνα, μου λέει, Δημήτρη, λες να κλείσει το πανεπιστήμιο? Και βεβαίως σε 3 μέρες έκλεισαν τα πάντα.
Και... Παρενθεσούλα, είσαστε πολλοί Έλληνες στο Κολούμπια?
Αρκετοί, βεβαίως κάποιοι στις ελληνικές σπουδές, αλλά σε όλα τα τμήματα υπάρχουν Έλληνες. Και στην ιατρική σχολή και σχεδόν σε όλα τα τμήματα υπάρχουν Έλληνες. Το Κολούμπια είναι ένα πολύ μεγάλο ερευνητικό πανεπιστήμιο και για μένα είναι ένας λαβύρινθος. Ακόμα υπάρχουν 1000 πράγματα στο Κολούμπια που τα ανακαλύπτω καθημερινά και βεβαίως μέσα σε αυτό το πλαίσιο ανακαλύπτω και Έλληνες συναδέλφους που κάνουν εξαιρετική δουλειά και εγώ απλώς δεν τους γνώριζα.
Ωραία, λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση, γυρνάμε στην πανδημία.
Γυρνάμε στην πανδημία, οπότε κλείσαμε βεβαίως, όπως και όλα τα άλλα πανεπιστήμια, σε 2-3 μέρες. Και μετά 10 μέρες πλέον επιστρέψαμε στη διδασκαλία μέσω Zoom. Το οποίο ήταν μια τεράστια πρόκληση και ένα τεράστιο μάθημα για όλους μας. Γιατί από την πρώτη στιγμή έγινε αντιληπτό ότι η διαδικτυακή διδασκαλία που κάνει χρήση αυτής της συγκεκριμένης πλατφόρμας, άλλες κάνουν χρήση διαφορετικών software, δεν μπορεί να έχει την ίδια λογική της παραδοσιακής διδασκαλίας στο αμφιθέατρο. Έπρεπε μέσα σε 10 μέρες αυτό που λέγαμε θεωρητικά σε συνέδρια, σε συναντήσεις, σε εργαστήρια, να βάλουμε τη τεχνολογία στα μαθήματά μας, έπρεπε μέσα σε 10 μέρες να το κάνουμε πράξη. Πλέον ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει άμεσα. Και αυτό βεβαίως ήταν μια τεράστια πρόκληση. Απλώς ποιο ήταν, ποια, τι έκανε για μένα τη μεγάλη διαφορά. Βάλια, στα μεγάλα ερευνητικά πανεπιστήμια της Αμερικής υπάρχει συνήθως σε κάθε πανεπιστήμιο ένα κέντρο διδασκαλίας και μάθησης. Τα λέμε Center for Teaching and Learning. Αυτά είναι μεγάλα κέντρα με τεχνολόγους εκπαίδευσης, με θεωρητικούς της εκπαίδευσης, μία ομάδα που ασχολείται μόνο με τη διδασκαλία, με το πρακτικό και το θεωρητικό κομμάτι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μέσα σε 10 μέρες είχαν οργανώσει τους πάντες. Τους είχαν πει πώς φτιάχνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε όταν διδάσκουμε διαδικτυακά. Ποια πρέπει να είναι η φιλοσοφία του μαθήματός μας. Ποιοι θα είναι οι διδακτικοί μας στόχοι. Τι πρέπει να κάνουμε για να κρατήσουμε το ενδιαφέρον των φοιτητών σε ένα 2-ωρο μάθημα. Οπότε είχαμε, ήταν δύσκολα βέβαια, αλλά είχαμε αυτή την εξαιρετική υποστήριξη από αυτούς τους συναδέλφους. Και το ίδιο έγινε και στα άλλα μεγάλα πανεπιστήμια.
Θες να με κάνεις να κλάψω τώρα, έτσι? Γιατί η αλήθεια είναι ότι εμείς εδώ μας πέταξαν στην εκπαίδευση. Γεια σας, από αύριο κάνετε διαδικτυακό μάθημα. Και τα είδαμε τα αποτελέσματα, ειδικά οι μικρότερες ηλικίες κοιμόντουσαν, δεν ήταν εκεί, κάνανε άλλα πράγματα.
Να σου πω λίγο. Ένας από τους λόγους που θεωρώ εγώ ότι τα διαδικτυακά μαθήματα αυτά πήγαν σε γενικές γραμμές με τα προβλήματα, με τις προκλήσεις τους καλά, είχε να κάνει με το γεγονός ότι οι τάξεις μας, οι σεμιναριακού τύπου τάξεις, είναι μικρές τάξεις. Έχουμε 15-20 άτομα το πολύ. Αυτός είναι ένας αριθμός που μπορείς, έτσι να το πούμε πιο απλά, να το κουμαντάρει ως εκπαιδευτικός. Όταν έχεις όμως 50 και 100 άτομα, είναι πολύ πιο δύσκολο. Όμως αυτό που μπορούμε να πούμε σίγουρα, επιστρέφοντας λίγο στην εμπειρία της πανδημίας, είναι ότι είναι η διαδικτυακή διδασκαλία είναι μια άλλου τύπου διδασκαλία που όμως μπορεί να είναι εξίσου αποδοτική. Έχει όμως μια τελείως διαφορετική λογική. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις αυτά που έκανες στο αμφιθέατρο και να θεωρήσεις ότι όλα θα γίνουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο στο διαδίκτυο.
Ναι, πρέπει να κρατάς το ενδιαφέρον ζωντανό με διαφορετικούς τρόπους.
Με διαφορετικούς τρόπους, με ομάδες εργασίας, ναι, με διαφορετικές δραστηριότητες. Και να πω και κάτι άλλο, έτσι, που μας φέρνει λίγο στα λιμέρια των δημόσιων ανθρωπιστικών επιστημών. Δηλαδή σε αυτή την προσπάθεια που μπορούν να κάνουν ακαδημαϊκά ιδρύματα για να προσεγγίσουν ένα ευρύ κοινό χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία. Αυτό που είδαμε σε αυτά τα μαθήματα ήταν ότι ξαφνικά είδαμε μπροστά μας πολύ ξεκάθαρα μία ομάδα φοιτητών που δεν την, πολλοί από εμάς δεν την είχαμε προσέξει στο αμφιθέατρο. Παιδιά που ήταν ντροπαλά, mm-hmm. που δεν μιλούσαν. Παιδιά που είχαν ειδικές, αντιμετώπιζαν ειδικές μαθησιακές, είχαν προκλήσεις. Ναι. Προκλήσεις. Είχα για παράδειγμα κοφάλαλα παιδιά mm-hmm. στο μάθημα. Και επειδή ακριβώς αυτή η πλατφόρμα μου επέτρεπε παράλληλη διερμηνία και υποτιτλισμό, αυτά τα παιδιά που ποτέ δεν τα είχα δει στο αμφιθέατρο, πραγματικά άθισαν σε αυτά τα μαθήματα. Ή παιδιά τα οποία υπό άλλες συνθήκες ήταν πολύ ντροπαλά και βρήκανε τον εαυτό τους σε αυτό το διαδικτυακό πλαίσιο. Οπότε, και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές, να σου πω την αλήθεια, στεναχωριέμαι όταν ακούω ότι να αφήσουμε τελείως πίσω την πανδημία και να μην κρατήσουμε τίποτα.
Όχι.
Πρέπει να κρατήσουμε κάτι από την πανδημία. Και αυτή η εμπειρία των διαδικτυακών μαθημάτων ήταν σίγουρα ένα πολύ μεγάλο μάθημα.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Είναι πολύ ωραίο αυτό που, πραγματικά πολύ ωραίο αυτό που μας μεταφέρεις. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε, γιατί έχεις πει δύο φορές τη λέξη δημόσιες ανθρωπιστικές επιστήμες και ήρθε η ώρα να την εξηγήσουμε.
Με
τι,
χαρά.
Τι θέλω από εσάς να κάνετε τώρα. Τα ξέρετε, τα γνωστά, στην ομάδα μας στο Facebook ή στο Viber, ψηφιακές Κυριακές, θα κάνετε τις ερωτήσεις που θέλετε στο Δημήτρη Αντωνίου που είναι εδώ για να τις απαντήσει. Να ευχαριστήσουμε τη φίλη τη Δώρα, η οποία μας γράφει ότι κέντρα υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης και ΔΗΜΑ έχουν ιδρυθεί σε όλα τα ΙΕ της χώρας μέσα στο 2023, 1900, εγώ έφυγα, Δώρα, θα μου στείλεις το. Θα σου στείλω μήνυμα να μου στείλεις το κινητό σου, να σε βγάλουμε τις επόμενες εκπομπές με την πρώτη ευκαιρία. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι κάνετε ακριβώς, τη δουλειά σας εκεί και πώς.
Και σίγουρα πολύ ωραίο νέο, το οποίο εγώ ναι, το αγνοούσα.
Να μην σου πω κι εγώ. Το γνωρίζω. Αλλά ναι, γι' αυτό είμαστε, γι' αυτό ζητάω και τη διάδρασή σας. Βέβαια, μέσα στο 23 σημαίνει ότι είναι τώρα, δηλαδή, ακόμα φαντάζομαι στελεχώνονται. Τέλος πάντων, τώρα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δουλειά και βέβαια είναι σημαντικό. Πρέπει να γίνει αυτό. Η εκπαίδευση αλλάζει, οι τρόποι εκπαίδευση αλλάζουν. Είχαν στην Αμερική, είχαν δυσκολία οι καθηγητές να ακολουθήσουν, γιατί εδώ είδαμε μια μικρή δυσκολία προσαρμογής. Βέβαια δεν είχαν και τις οδηγίες που είχατε εσείς, γιατί αν κάποιος μου δώσει ένα μπούσουλα, δεν είμαι χαζή να μην τον μπορώ να τον ακολουθήσω.
Κοίτα Βάλια, σίγουρα κάποιοι συνάδελφοι μπορεί να δυσκολεύτηκαν, αλλά επειδή ακριβώς υπήρχε αυτή η υποδομή, και εγώ, να σου πω την αλήθεια, και εγώ δυσκολεύτηκα, έτσι, αλλά επειδή ακριβώς υπήρχε αυτή η υποδομή και αυτή η υποστήριξη, νομίζω, δεδομένου των συνθήκων, μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Βεβαίως έχει περάσει αρκετός χρόνος από τότε, πράγμα το οποίο μας έχει επιτρέψει να δούμε ποια πράγματα λειτουργούν καλά, ποια πράγματα δεν λειτουργούν τόσο καλά, ποιες είναι εκείνες οι δραστηριότητες οι οποίες κινητοποιούν τους φοιτητές, με ποιο τρόπο μπορείς να οργανώσεις ένα τέτοιο μάθημα. Οπότε πλέον τώρα έχουμε την πολυτέλεια αυτής της διετούς-τριετούς ας πούμε εμπειρίας.
Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, Δημήτρης Αντωνίου είναι η φωνή που ακούτε, για όσους ήρθατε τώρα κοντά μας, λέκτορας ελληνικών σπουδών στο Κολούμπια, που εκεί το λένε Κολάμπια, και αναπληρωτής διευθυντής στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στη Δημόσια Ανθρωπιστική Πρωτοβουλία. Δημόσια Ανθρωπιστική Πρωτοβουλία, λοιπόν.
Είναι η πρωτοβουλία για τις δημόσιες ανθρωπιστικές επιστήμες Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,
ναι,
στο
σωστά,
Πανεπιστήμιο Κολούμπια.
Ναι.
Να σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι πρέπει πριν μιλήσουμε για τις δημόσιες ανθρωπιστικές επιστήμες να πούμε ποιες είναι οι ανθρωπιστικές επιστήμες. Έτσι, να τα πάρουμε τα
ωραία,
πράγματα
εντάξει,
από την αρχή.
Έτσι καλώς και εγώ των ανθρωπιστικών επιστημών.
Ιστορία, οπότε, λογοτεχνία, ναι, ανθρωπολογία, φιλοσοφία, κλασικές σπουδές, θρησκεία, ιστορία της τέχνης. Αλλά μέσα σε αυτό το πεδίο πολλές φορές εντάζουμε και τις δημιουργικές τέχνες, τις εικαστικές και τις παραστατικές τέχνες, δηλαδή το θέατρο, το χορό, τη μουσική. Οπότε το θέμα επομένως είναι, ωραία, αυτές είναι οι ανθρωπιστικές επιστήμες. Τι είναι εκείνο που τις κάνει δημόσιες? Mm-hmm. Ο όρος αυτός προέκυψε
γιατί, γιατί αλλιώς σου φαίνεται ότι είναι ιδιωτικές, δηλαδή υπάρχουν και ιδιωτικές για να υπάρχουν δημόσιες.
Ο όρος αυτός προέκυψε, θεσμοθετήθηκε μάλλον στην Αμερική τη δεκαετία του 50, δηλαδή σε μια ψυχροπολεμική συνθήκη, όταν όλοι είχαν μια τεράστια αγωνία αν θα γίνει ένας πυρηνικός πόλεμος. Οπότε ήταν μια στιγμή που όλοι σκεφτόντουσαν πόσο ωραία θα ήταν η ζωή και η ακαδημαϊκή ζωή αν είχαμε την πολυτέλεια να επιστρέψουμε στην ιστορία, στην ανθρωπολογία, στη φιλοσοφία, στη θεολογία, για να γίνουμε και έτσι καλύτεροι άνθρωποι. Mm-hmm. Κάπως έτσι ξεκίνησε ο όρος. Βεβαίως στη πορεία διευρύνθηκε το νοηματικό του περιεχόμενο. Και στην αρχή λοιπόν ο όρος αυτός περιέγραφε μία προσπάθεια που έπρεπε να καταβάλουν τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα για να επικοινωνήσουν τη γνώση και τα ιδεώδη των ανθρωπιστικών επιστημών σε ένα ευρύ κοινό. Στη πορεία βέβαια έγινε αντιληπτό ότι η ανθρωπιστική γνώση παράγεται και έξω από τα πανεπιστήμια και είναι πολύ σημαντικό να βρούμε τρόπους να μάθουμε από τη γνώση που παράγεται εκτός πανεπιστημίων και να μπορέσουμε και αυτή τη γνώση να την επιστρέψουμε στο πανεπιστήμιο.
Δώσ' μας ένα παράδειγμα σε αυτό, σας παρακαλώ.
Ναι. Στο Κολάμπια έχουμε μια πολύ σπουδαία συλλογή ελληνικών φανζίν. Μιλάμε για αυτοεκδόσεις, μιλάμε για μικρές εκδόσεις οι οποίες μικρών λογοτεχνικών συνήθως περιοδικών που εμφανίζουν ένα, δύο, τρία τεύχη και στην συνέχεια χάνονται. Να σου δώσω εκεί λοιπόν, σε αυτή τη ιδιάζουσα παραγωγή, μπορείς να συναντήσεις ένα πηγαίο χιούμορ, ένα πειραματισμό, ένα σπάνιο αυθορμητισμό που δεν το συναντάς στις εκδόσεις που συναντάμε σε ένα βιβλιοπωλείο. Mm-hmm. Και εκεί πολλές φορές συναντάς τάσεις που θα κάνουν την εμφάνισή τους στη λογοτεχνία, στο πολιτισμό, σε 5-10 χρόνια από τώρα. Τότε θα ενσωματωθούν στον κανόνα. Να σου δώσω ένα πολύ απτό παράδειγμα, έτσι. Σήμερα λέμε και πολύ σωστά πόσο σπουδαίος χορογράφος είναι ο Παπαϊωάννου. Mm-hmm. Όμως δεν θα ήταν πολύ ωραίο να ξέρουμε την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ο Παπαϊωάννου όταν ήταν νέος ακόμα και παρήγαγε όλα αυτά τα σπουδαία, τις σπουδαίες μικρές αυτοεκδόσεις. Αυτές δεν μας λένε κάτι για την πορεία ενός ανθρώπου πλέον θεωρούμε έναν από τους πιο σημαντικούς.
Ναι, ναι.
Έτσι δεν είναι. Έτσι, ένα παράδειγμα λοιπόν. Οπότε, να κάτι που παράγεται από το μεράκι των ανθρώπων, με το τίποτα, με πολλές φορές με σπάνια γνώση, με σπάνια ευαισθησία, με πολύ χιούμορ, με
καλέντο,
πειραματισμό
έτσι.
Στη γλώσσα. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν αυτές οι συμβάσεις που συναντάς σε πιο παραδοσιακές εκδόσεις. Εκεί λοιπόν ανακαλύπτεις ένα τελείως διαφορετικό, πολύ δυναμικό κόσμο. Να επομένως μια πολύ ωραία γνώση που μπορούμε να φέρουμε μέσα στο πανεπιστήμιο, να μάθουμε από αυτό το απίστευτο σπουδαίο υλικό και εντάσσοντάς το στις συλλογές μας να γίνει έτσι κατανοητό ότι αυτό το υλικό έχει αξία. Είναι ένα κομμάτι, χαρτογραφεί τον πολιτισμό μας με έναν ιδιαίτερο και ανατρεπτικό τρόπο. Και αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο της ταυτότητάς μας.
Τι ωραία από τα λέει. Εμένα μου έχει πέσει το σαγόνι. Πραγματικά δηλαδή θα μπορούσα να σε ακούω ώρες να μας δίνεις τέτοια παραδείγματα. Πάμε όμως, έχουμε μια μικρή διακοπή και θα είμαστε πάλι μαζί.
Την αγάπη σου για καύσιμο να δραπετεύω από τις αγούρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φοράω τις μουντές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς και να μ' αντέξεις. Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη. Να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος. Κι όταν σ' αλπάρω στα νύχτα, όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου, εσύ φως μου, να σ' φάρω. Αγάπη σου σαν θάλασσα που αγκαλιάζει καλοτάξιδα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να εκτοξευθώ ψυχή μου ως το άπειρο. Να σκίσω εθέρες και στρατόσφαιρα να γίνω ήλιος άστρο διάπειρο. Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη. Να σ' αγαπώ κι εγώ να εσύ φως μου, εσύ φως μου, να σ' ο φάρος. Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη. Να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος. Κι όταν σ' αλπάρω στα νύχτα, όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου, εσύ φως μου, να σ' ο φάρος.
Τώρα με τη συζήτηση που κάναμε με τον Δημήτρη θέλω να σας πούμε ότι αν έχετε fanzines έτσι, πολιτισμού ή πιάνουν και τα επιστημονικής φαντασίας, δεν ξέρω.
Και τα επιστημονικής φαντασίας, βεβαίως.
Τα πάντα.
Να μου γράψετε, τα θέλουμε.
Να γράψετε στον Δημήτρη, τα θέλουν, από το να πιάνουν σκόνη σε κάποια αποθήκη. Είναι πολύ καλύτερο να πάνε εκεί με τα πολλά.
Βεβαίως, βεβαίως.
Με τα πολλά. Λοιπόν, Δημήτρης Αντωνίου, μείναμε στην πρωτοβουλία
για τις δημόσιες ανθρωπιστικές επιστήμες, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αυτή βάλει η πρωτοβουλία, δημιουργήθηκε πριν 4 χρόνια. Mm-hmm. Είχαμε κάνει πάρα πολλούς προγραμματισμούς και όλα βεβαίως ανατράπηκαν τελείως κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τη διευθύνω από κοινού με τον συνάδελφο ιστορικό Μαρκ Μαζάουερ.
Και το όνομά του απλώς προκαλεί τρόμο, έτσι.
Δεν χρειάζεται, γιατί είναι ένας από τους πιο γλυκούς ανθρώπους που μπορείς να γνωρίσεις.
Αλλά όμως, ναι.
Βεβαίως, είναι σπουδαίος ιστορικός. Εμείς που δουλεύουμε μαζί του είμαστε πολύ τυχεροί, αλλά είναι ένας από τους πιο γλυκούς ανθρώπους που μπορείς να γνωρίσεις. Σε κάθε περίπτωση, η αποστολή αυτής της πρωτοβουλίας, που είναι στο Κολούμπια, έτσι, mm-hmm. ήταν διτή από τη μία να υποστηρίξει μικρής κλίμακας δράσης που λαμβάνουν χώρο στην Ελλάδα, σε όλη την ελληνική επικράτεια, και από την άλλη να υποστηρίξει τις ελληνικές σπουδές στο Κολούμπια και γενικότερα στην Αμερική. Mm-hmm. Βεβαίως, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όλα τα προγράμματά μας έλαβαν χώρα είτε διαδικτυακά, είτε χρειάστηκε μια αναπροσαρμογή. Να σου δώσω ένα παράδειγμα δραστηριοτήτων δράσεων που έχουμε υποστηρίξει. Και όταν λέω έχουμε υποστηρίξει, εννοώ ότι έχουμε τόσο χρηματοδοτήσει όσο έχουμε υποστηρίξει θεσμικά, με πρόσβαση στις συλλογές των βιβλιοθηκών μας, με συνεργασία με συναδέλφους από το Κολούμπια κλπ. Μια πρόσφατη, θα σου το πω τώρα, γιατί τώρα πριν μερικές μέρες επέστρεψα από το Σουφλί. Mm-hmm. Εκεί το Εργαστήριο Αφηγηματικής Έρευνας του Τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου έχει συλλέξει ιστορίες από γυναίκες που εργάζονταν στα εργαστήρια και εργοστάσια παραγωγής μετάξης. Mm-hmm. Και με σκοπό να δημιουργήσουν σε πρώτη φάση μία σειρά από podcast που λένε μία πολύ διαφορετική τοπική ιστορία, γιατί ακριβώς αυτή η ιστορία είναι ειδωμένη μέσα από τα μάτια
των ιδίων, των πρωταγωνιστών στην ουσία, ναι.
των εργατριών.
Αυτές
είναι οι πρωταγωνίστριες. Στην πορεία λοιπόν, καθώς εξελισσόταν το πρόγραμμα και σε συνεργασία με τους αρχιτέκτονες και τους web developers της ομάδας μας, φτιάξαμε μικρές πινακίδες που έχουν QR codes που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα κτίρια στο Σουφλί, και εκεί μπορείς να πας με το κινητό σου να σκανάρεις τον κωδικό αυτό και να ακούσεις μια ιστορία που συνδέεται με το συγκεκριμένο κτίριο. Στην παρούσα φάση είναι μικρός ο αριθμός αυτών των πινακίδων που έχουν τοποθετηθεί, όμως φανταζόμαστε να τοποθετηθούν πολύ περισσότερες, ακόμα και όταν τελειώσει το πρόγραμμα, γιατί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από την τοπική κοινότητα.
Αυτό θα σε ρωτούσα, αν το αγκάλιασε, γιατί αν δεν το αγκαλιάσει τοπική κοινότητα, δεν γίνεται τίποτα, έτσι, απολύτως.
Βεβαίως.
Μένουν τρεις πινακίδες εκεί, στη μέση
του πουθενά. Αλλά και αυτή είναι η ουσία αυτών των δράσεων δημόσιων ανθρωπιστικών επιστημών, να κινητοποιήσεις μία κοινότητα ή μία υπάρχουσα κοινότητα, να δημιουργήσεις μία καινούργια. Mm-hmm. Γιατί αυτό το είδαμε πάρα πολύ στην πανδημία, όταν δημιουργήθηκαν διαδικτυακές κοινότητες. Άνθρωποι ήρθαν μαζί από πολύ διαφορετικά μέρη του κόσμου και μέρη της Ελλάδος, βέβαια. Οπότε, περπατώντας μέσα στο Σουφλί, μπορείς να αποκτήσεις μία ιδιάζουσα αντίληψη της τοπικής ιστορίας, ένα μέρος που τα έχει ζήσει και αυτό όλα. Έχει ζήσει την αποβιομηχανοποίηση, έχει ζήσει τον εφήλιο, έχει ζήσει την πείνα, έχει δει τα άλματα που έχουν συντελεστεί από τη δεκαετία του 40 στο επίπεδο της ζωής μας μέχρι σήμερα, που έχει δει τα παιδιά του να φεύγουν στην αρχή ως γκαστάρμπαϊτερ στη Γερμανία, στη συνέχεια ως επιστήμονες στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Αμερική, και να ακούσει αυτή την ιστορία. Όμως το σημαντικό είναι ότι αυτό η δράση, αυτή η μικρή δράση που έγινε χωρίς τεράστια ποσά. Από το μεράκι των ανθρώπων του εργαστηρίου αφηγηματικής έρευνας και των κατοίκων στο Σουφλί. Ήταν κάτι το οποίο κινητοποίησε αυτή τη κοινότητα. Και έδωσε έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσουν να περάσουν ιστορίες που για τους ίδιους έχουν μεγάλη αξία και να κάνουν να νιώσουν ότι κάνουν κάτι σημαντικό για τον τόπο τους. Αυτό επομένως είναι ένα παράδειγμα μιας δράσης που έγινε έξω από ένα μεγάλο, δεν είναι σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, δεν είναι στην Αθήνα, δεν είναι στη Θεσσαλονίκη και ήταν κάτι που εγώ θεωρώ, επειδή μόλις πριν μερικές μέρες επέστρεψα από το Σουφλί, έπιασε τόπο πραγματικά, γιατί πολλές φορές ξεκινάς με τις καλύτερες των προθέσεων και κάποια πράγματα δεν λειτουργούν, δεν πιάνουν τόπο.
Δεν είναι δυνατόν να πιάσουν και όλα, η αλήθεια όμως είναι αυτό, και είναι και το timing που λέμε και πολλά πράγματα.
Όμως αυτή ήταν μια δράση η οποία...
Και είναι και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα νομίζω των δημόσιων ανθρωπιστικών επιστημών.
Στη κοινότητα, έμφαση στην προφορική ιστορία, μια προσπάθεια να δούμε να ψηλαφίσουμε την παράδοση με νέους τρόπους. Όχι αυτό το γνωστό λαογραφικό μουσείο που βάζουμε στον τοίχο ένα εργαλείο.
Ένα κέντημα.
Με διαφορετικό τρόπο. Να σου δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Ένας άλλος υπότροφός μας, ο Σπύρος Οικαστικός, ο Σπύρος Αγγελόπουλος, έχει συνεργαστεί με μια ομάδα Ελλήνων και Τούρκων ιστορικών και ανθρωπολόγων για να δημιουργήσει μια παράσταση Καραγκιόζη με θέμα την Μικρασιατική εκστρατεία και την καταστροφή. Όμως είναι μια διαφορετική ιστορία.
Ναι, αυτό πήγα. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι ότι αλλιώς την είδαν οι Έλληνες, αλλιώς την είδαν οι Τούρκοι. Έτσι?
Ακριβώς.
Είναι δύο αντιδιαμετρικές αφηγήσεις.
Δύο τελείως διαφορετικές αφηγήσεις και είναι ένα... Επομένως εδώ έχουμε ένα μέσο, το ένα θέατρο σκιό που είναι κατεξοχήν λαϊκό που προσπαθεί να περάσει νέες προσεγγίσεις που έχουν να κάνουν με αυτή τη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή που γίνεται τελείως διαφορετικά αντιληπτή από τους Έλληνες και από τους Τούρκους και να βρει ποια είναι εκείνα τα κομμάτια της ιστορίας που και οι δύο πλευρές έχουν αποσιωπήσει και να τα περάσει όσο μπορεί σε μια παράσταση Καραγκιόζη. Για μένα αυτή είναι η ουσία των δημόσιων ανθρωπιστικών επιστημών. Συνομιλείς με ανθρώπους που ειδικεύονται, έχουν μια πολύ συγκεκριμένη ειδίκευση, έχουν μια άνεση στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να μελετήσουν αρχαιακές πηγές και αυτό το επεξεργάζεται ένας εικαστικός που χρησιμοποιεί ένα παραδοσιακό λαϊκό μέσο, το θέατρο σκιών, για να μεταφέρει κάτι από τα διδάγματα αυτής της έρευνας σε ένα ευρύ κοινό.
Όμως, Δημήτρη, όταν ακουμπάμε την ιστορία και όταν ακουμπάμε την ιστορία έτσι όπως την έζησαν οι λαοί, πολλές φορές αυτό έρχεται σε αντίθεση ή χτυπάει πάνω στον τοίχο που έχει ψώσει η πολιτική, είτε γιατί για να πιάσει το μέσο όρο έχει αποσιωπήσει, επιλέγει να αποσιωπήσει κάποιες πτυχές, έτσι, για να μην ενοχλήσει, είτε σε τραβηγμένες καταστάσεις είναι αναθεωρητική εντελώς, έτσι. Δεν μιλάμε για μας εδώ στις δημοκρατικές χώρες, αλλά αλλού είναι εντελώς. Η ιστορία γράφεται όπως την έχουν στο μυαλό τους κάποιοι, γιατί έτσι βολεύει. Πώς όμως αυτά τα δύο μπορούν να συγκεραστούν, γιατί παντού στην Ευρώπη υπάρχει ακόμα για την νεότερη, για τη σύγχρονη ιστορία, έτσι, όχι
ναι.
Για το Δαρείο και το Θεμιστοκλή.
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι σε πολλές περιπτώσεις οι τέχνες είναι η απάντηση. Οι τέχνες έχουν τα μέσα εκείνα που μας επιτρέπουν να ψηλαφίσουμε ιστορικές στιγμές με έναν τρόπο και με μια ευαισθησία πολύ διαφορετική από εκείνη που συναντάμε στο δημόσιο λόγο και στο δημόσιο ακαδημαϊκό λόγο, αν θες. Mm-hmm. Που στην Ελλάδα ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ας πούμε σε σχέση με τον εμφύλιο πόλεμο ή τη δικτατορία, ότι είναι πάρα πολύ, ότι ακόμα έχουμε να κάνουμε με τραυματικές περιόδους που μπορεί να έχουν, που ακόμα διχάζουν την ελληνική κοινωνία. Ναι. Έτσι.
Όμως, γι' αυτό μίλησα προηγουμένως για μέσο όρο, έτσι.
Ναι, όμως νομίζω οι τέχνες, η μουσική, η ζωγραφική, το θέατρο έχουν προωθούν μια άλλου τύπου προσέγγιση, έχουν μια άλλου τύπου ευαισθησία που μπορεί πολύ πιο παραγωγικά να μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε πολλές φορές αυτές τις στιγμές και να καθίσουμε να συζητήσουμε με ένα τρόπο που ακόμα ίσως δεν μπορούμε να το κάνουμε όσο θα θέλαμε σε ένα πιο παραδοσιακό ακαδημαϊκό αν θες πλαίσιο.
Αν δηλαδή είχαμε και εμείς έναν Έλληνα Πικάσο και είχε σχεδιάσει μια Γκερνίκα, θα μιλούσαμε διαφορετικά για τον ελληνικό εμφύλιο τώρα?
Δεν ξέρω αν θα μιλούσαμε διαφορετικά, όμως σίγουρα θα...
Θα μιλούσαμε. Θα μας υποχρεώνε
να μας έλεγε κάτι, κοιτάζοντας αυτό τον πίνακα, κάτι διαφορετικό θα συνέβαινε μέσα μας. Και αυτό το συγκεκριμένο έργο αναφέρεται σε μια ιστορική στιγμή. Όμως δεν είναι το ίδιο όπως να διαβάσεις ένα βιβλίο.
Ναι, όχι.
Κάτι άλλο γίνεται όταν ατενίζεις, όταν βλέπεις αυτό τον πίνακα. Και πολλές φορές, ξεκινώντας μια συζήτηση από εκεί, μπορεί να είναι ένας πιο παραγωγικός τρόπος για να προσεγγίσεις αυτού του είδους τις ιστορικές στιγμές. Δεν λέω ότι πιάνει πάντα, αλλά πιστεύω ότι σε κάποιες τουλάχιστον περιπτώσεις λειτουργεί.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μουσικό διάλειμμα για να έρθουμε για το κλείσιμό μας. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human, or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human, or are we dancer? Είμαστε λοιπόν στο στούντιο του πρώτου προγράμματος με τον Δημήτρη Αντωνίου, λέκτορα ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και αναπληρωτή διευθυντή Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, δημόσια ανθρωπιστική πρωτοβουλία. Μέσα στα τόσο ωραία πράγματα που μας είπες, Δημήτρη, αν σε κάποιους από εμάς έχει ξυπνήσει έτσι η διάθεση να κάνουμε κάτι περισσότερο, να συμμετέχουμε κάπως αυτό, να καταθέσουμε τη δική μας εμπειρία, τι μπορούμε να κάνουμε?
Να κάνετε ομάδες, να συνεργαστείτε με τους ανθρώπους της γειτονιάς σας, με τους φίλους σας, με τα παιδιά σας, με τα εγγόνια σας. Να σκεφτείτε ένα πρόγραμμα με αρχή, μέση και τέλος για κάτι που σας κινητοποιεί. Μπορεί να είναι μια παράδοση που πιστεύετε ότι χάνετε, μπορεί να είναι μια ιστορία που θέλετε να καταγραφεί, μια παράσταση που θέλετε να ανεβάσετε στη γειτονιά σας, ένα έργο φυλακισμένων που θέλετε να δείξετε στο καφενείο απέναντι από τη φυλακή. Αυτό είναι οργάνωση και να σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό είναι το μεγάλο το μάθημα, νομίζω, της Ελλάδας της οικονομικής κρίσης. Mm-hmm. Που εγώ το κοιτάζω πάντοτε με τεράστιο θαυμασμό και τεράστιο σεβασμό στους ανθρώπους που παράγουν πολιτισμό σε αυτή τη χώρα. Πώς έχουν κάνει θαύματα με το τίποτα, χωρίς λεφτά καθόλου, και βλέπεις πρωτοβουλίες που συνεχίζουν και κάνουν χίλια δύο πράγματα χωρίς απολύτως καμία υποστήριξη.
Ήταν πραγματικά μαγικό, έχεις δίκιο σε αυτό. Καταρχάς ξαναγύρισε ζωντανή μουσική την περίοδο της κρίσης. Δεν είχαμε ζωντανή μουσική στα μπαράκια. Έβγαιναν τα παιδιά 2-2-3-3 με την κιθάρα τους, με το μπουζούκι τους, με το ό,τι τους άρεσε και καταλάμβαναν τα μπαρ και
δεν
έπαιζαν.
Δεν λέω βέβαια ότι ο πολιτισμός δεν χρειάζεται την υποστήριξη τόσο των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων όσο βεβαίως και του κράτους. Mm-hmm. Όμως μπορούμε να κάνουμε σίγουρα τη διαφορά στο μικροεπίπεδο της κοινότητας με τις δικές μας συνεργασίες και με την κινητοποίηση της ίδιας της κοινότητας. Τώρα, σε ένα πολύ πρακτικό επίπεδο, η δική μας η πρωτοβουλία κάθε 2 χρόνια απευθύνει ένα ανοιχτό κάλεσμα για προτάσεις που προωθούν για μικρής κλίμακας δράσης που προωθούν τα ιδεώδη των ανθρωπιστικών επιστημών στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα έχουμε υποστηρίξει 14 τέτοιες προτάσεις. Οι πληροφορίες υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας, στα ελληνικά και στα αγγλικά. Να τυπώ και την ιστοσελίδα. Έχει βέβαια ένα τεράστιο ακρονίμιο. Τι να κάνουμε? snfphi.columbia.edu. Εκεί λοιπόν αυτός είναι ένας τρόπος για να αποκτήσει κάποιος μια αντίληψη του είδους των δραστηριοτήτων που εμείς υποστηρίζουμε. Όμως θα έλεγα, εάν κάποιος έχει ένα μεράκι, να μας γράψει, να επικοινωνήσει μαζί μας. Γιατί εμείς πάντοτε ψάχνουμε να βρούμε ιδέες για εκδηλώσεις υβριδικού χαρακτήρα. Τώρα όλο και περισσότερες λαμβάνουν χώρα διαζώσεις, είτε στην Ελλάδα, είτε στη Νέα Υόρκη, είτε στο κέντρο μας στο Παρίσι, ή και διαδικτυακές. Ας έρθουμε σε επαφή με ιδέες. Και νομίζω ότι πολλές φορές έχουν προκύψει έτσι πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα από ένα απλό email, από μια απλή ιδέα, από μια απλή επικοινωνία. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να μείνουμε σε επαφή.
Ξέρεις, Δημήτρη, στην Ελλάδα, έτσι, όπως και στην Ευρώπη γενικότερα, τα πανεπιστήμια είναι πιο απομακρυσμένα από τον κόσμο. Δεν είναι σε τόσο κοντινή επαφή όπως τα αμερικανικά, ίσως. Γιατί βλέπω ότι εσείς έχετε μια μεγάλη, έτσι, διάθεση να ανοιχτείτε προς τον κόσμο.
Κοίταξε, ίσως αυτό έχει να κάνει λίγο και με την ιδιάζουσα θέση του Κολάμπια. Που τα Κολάμπια ήταν, κακά τα ψέματα, ένα πανεπιστήμιο που, από τα πολύ καλά πανεπιστήμια της Αμερικής, που όμως ήταν σε μια πόλη που για πολλές δεκαετίες αντιμετώπιζε τεράστια προβλήματα. Mm-hmm. Η Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 60 και του 70 δεν είναι η Νέα Υόρκη που ξέρουμε σήμερα. Mm-hmm. Ήταν μια πολύ διαφορετική πόλη με τεράστιες προκλήσεις. Οπότε πάντα το πανεπιστήμιο αυτό έπρεπε να σκέπτεται ποια είναι η θέση του στην πόλη και πώς μπορεί να προσεγγίσει κοινότητες έξω από το πανεπιστήμιο που αντιμετώπιζαν τεράστια προβλήματα.
Ναι.
Μην ξεχνάμε ότι το Κολάμπια είναι στο Χάρλεμ το μόνο.
Ναι, σε 101 δρόμους, και, έτσι.
Οπότε εκεί πέρα έχεις παιδιά που μπορεί να είναι από πολύ καλές οικογένειες που έχουν τον τρόπο να σπουδάζουν σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο και δύο τετράγωνα πιο κάτω να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά, αντιμετώπιζε μέχρι πρώτα ένας πολύ σοβαρά προβλήματα που είχαν κάνει με την ίδια του την επιβίωση. Οπότε αυτές οι αντιθέσεις της Νέας Υόρκης νομίζω έκανα και το ίδιο το Κολάμπια να σκεφτεί λίγο ποια είναι η θέση του στην πόλη και ποια μπορεί να είναι η σχέση του με τις κοινότητες. Βεβαίως δεν θα λυθούν όλα τα προβλήματα με πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου, αλλά τουλάχιστον είναι μία αρχή.
Μάλιστα. Δημήτρη Αντωνίου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Τα χαιρετίσματά μας στο Κολούμπια.
Για τη φιλοξενία.
Πότε θα ξανάρθεις, επόμενη ερώτηση, θα το κανονίσουμε σύντομα.
Όποτε με καλέσεις, Βάλια, θα ξανάρθω.
Εντάξει,
στη διάθεσή σου.
Αρκεί να είσαι στην Ελλάδα ή και τηλεφωνικά από
και
την,
τηλεφωνικά
από την Αμερική.
Τόση κουβέντα κάναμε για τη τεχνολογία.
Ναι, τα καταφέραμε. Λοιπόν, να θυμίσω ότι ο Δημήτρης είναι λέκτορας ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Και θα σε αφήνω εσύ να πεις το πλήρες όνομα της πρωτοβουλίας.
Και αναπληρωτής διευθυντής της πρωτοβουλίας για τις δημόσιες ανθρωπιστικές επιστήμες, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Πανεπιστήμιο Κολάμπια.
Είναι μακρύ.
Είναι
μακρύ.
Τι να κάνουμε.
Κάνει δουλειά όμως.
Ελπίζω.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον Νίκο Τσιμπλάκη που ήταν εδώ σήμερα για να ρυθμίσει τους ήχους, την Αθήνα Σαλούστρου ή η Βάλια Καϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα και για να τιμήσουμε αυτά που μας είπε ο Δημήτρης Αντωνίου σήμερα, θα κάνουμε κι εμείς κάτι διαφορετικό την άλλη εβδομάδα. Θα πάμε έξω. Δεν θα μείνουμε μέσα στο στούντιο. Εμείς θα πάμε έξω και θα σας μεταφέρουμε το τι συμβαίνει εκεί γύρω. Γεια σας. All up for you. Yes, I give it all up.